ካናዳዊ አትሌት ሻነን አበድ አብቲ ዝመጽእ ወርሒ የካቲት ኣብ ደቡብ ኮርያ ዝካየድ ናይ ሓጋይ ኦሎምፒክ 2018 ብናይ በረድ ምንሽርታት ውድድር ንኤርትራ ወኪሉ ከም ዝሳተፍ ኣፍሊጡሎ ውንተ ኺዳነ ንሻነን ኣዘራሪባትሎ
ሻነን ኣብዚ ዓይነት ስፖርት ካብ ወዲ 2 ዓመት ጀሚሩ ክነጥፍ ከም ዝጀመረን ካብ ወዲ 5 ዓመት ጀሚሩ ድማ ኣብ ዝተፈላለየ ውድድራት ክሳተፍ ከም ዝፀንሐ ይሕብር። ሻነን ኣብዚ ናይ 2018 ኦሎምፒክ ንኤርትራ ወኪሉ ንምስታፍ እንታይ ከም ዝበገሶ ከም ዝኽብል ይገልጽ።
2011, I found out about there was a Youth Olympic Games in Innsbruck, Austria. It was the first and I wanted to be a part of it.
ኣብ 2011 ዓመተ ምህረት ኣብ ኢንስበርግ ኦስትሪያ ናይ ትሕቲ ዕድመ ውድድር ከም ዘሎ ምስ ፈለጥኩ ናብቲ ውድድር ንምስታፍ ወሲነ። እንተኾነ ኣብቲ ሽዑ እዋን ዝነበረኒ ነጥቢ ንካናዳ ወኪለ ክወዳደር ኣይኽእለንን፣ ስለዚ ንምንታይ ንኤርትራ ወኪለ ኣይወዳደርን ኢለ ሓሳበይ ንኣቦይ ምስ ኣካፈልክዎ፣ ንሱ ድማ ብመንገዲ ኣብ ካናዳ ዘሎ ናይ ኤርትራውያን ኮሚኒቲ ምስ ናይ ኤርትራ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ተራኺቡ ዘድሊ መስርሕ ብምፍጻም ኣብኡ ክወዳደር ክኢለ።
ሻነን ድሕሪ ናይ 2011 ዓመተ ምህረት ተመክርኡ ኣብዚ ናይ 2018 ኦሎምፒክ ብዝያዳ ቅሩብነት ተዳልዩ ከም ዘሎ ብምሕባር ኣብቲ ናይ ደቡብ ኮርያ ዝካየድ ናይ ሓጋይ ኦሎምፒክስ ዝወዳደረሉ መድረኻት ዝምልከት ድማ ከምዚ ይብል።
I will be representing Eritrea in 2 events, in giant slalom and in slalom.
ኣብዚ ናይ 2018 ውድድር ንኤርትራ ወኪለ ኣብ ክልተ መድረኻት ኪንግ ወይ ናይ በረድ ምንሽርታት ውድድር ክሳተፍ እየ። እቲ ውድድር ብቕልጡፍ ነቲ ዝተዋሃበካ ርሕቐት ምሽፋን ክኸውን ከሎ፣ እቲ ካልኣይ ድማ ብቕልጡፍ ብዓንድታት ብምሕላፍ ኣመዛዘሚ ምብፃሕ እዩ።
ኤርትራ ኣብ ዓለም ለኸ ውድድራት ብብሽክለታን ጉያን እያ ትፍለጥ። ንስኻ በዚ ስኪንግ ወይ ናይ በረድ ምንሽርታት ዓይነት ስፖርት ክትወዳደር ለመጀመርያ ኢኻ። ኣብቲ ዓለም ለኸ መድረኽ እንታይ ግብረ መልሲ ረኺብካ ንዝብል ሕቶ ሻነን፣ ኣነ ናብዚ ናይ 2018 ኦሎምፒክ ንኤርትራ ወኪለ ክሳተፍ ዝወሰንኩ ብፍላይ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካን ኣውሮፓን ዝነብሩ መንእሰያት ኣብዚ ዓይነት ስፖርት ዝነጥፉ ንምትብባዕ እዩ ኢሉ ኣብ ኤርትራ ምስዘሎ ኮሚሽን ስፖርት ርክብ ኣለካ ዶ ኢለ ንሻነን ዘቕረብኩ ብሕቶ
My contact is with the Eritrean National Olympic Committee. Through them, they process my paperwork.
ርክበይ ምስ ናይ ኤርትራ ሃገራዊ ናይ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ኮይኑ ምስ ኣቦምበር እቲ ኮሚቴ መርሃዊ ተስፋይ ድማ ቀጻቢ ርክብ ኣለኒ። ነቲ ኣብ ኦሎምፒክ ንምስታፍ ዘድሊ ወረቐት እውን ብመንገዶም ኣቢሉ እዩ ተዳልዩ። ስለዚ ብዛዕባ ይኮነ ውድድራተይ ኣፍልጠለዎም እዩ።
ሻነን ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣልበርታ ተምሃራይ ካልኣይ ዓመት ኣብ ኣውዲ ኮምፒተር ሳይንስ እውን እዩ። ሻነን እቲ ኣንድን ኣገዳስን ንግዜኻ ብግቡእ ምጥቃሚ ድሕሪ ምባል ከም ዝብል
time management. I train and then I spend
ብርግጽ ኣጸጋሚ እዩ፣ ግን ከዓ ግዜኻ ብግቡእ ብምምዳብ ኩሉ ዝከኣል ነገር እዩ። ብርግጽ ብብዙሕ ነገራት ትወሓጠሉ ግዜ ኣሎ፣ ግን ከዓ ይከኣል እዩ።
ኣብ ካናዳ ኾነ ኣብ መላእ ዓለም ዘለዉ ኤርትራውያን ደገፍ ከም ዘለዎን ኣብ ካናዳ ለግዛት ኣልበርታ ዘለዉ ኤርትራውያን ኣብ ናይ 2018 ሓዱሽ ዓመት ፅምብል ብምዕዳም መደረ ኸስምዕን ናብቲ ውድድር ንምስታፍ ብምብቅዑ ናይ እንኳዕ ሓጎሰካ መልእኽቲ ዘለዎ ካርተሪና ከም ዝሃብዎ ይገልጽ። ኣብ መወዳእታ ድማ ንኩሎም ኣብ ዝተፈላለየ ኩርና ዓለም ዝርከቡ ኤርትራውያን መንእሰያት ኣብ ዝኾነ ዓይነት ስፖርት ክሳተፉ ግዜኦም ብግቡእ እንተተጠቒሞምሉ ድማ ካብ ትምህርቶም ኮነ ካብ ካልእ ንጥፈታቶም ከምዘይዕንቅፎም በንጻሩ ዕዉታት ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ይመክር። ሻነን ተራ ወለዱ ካብ እዋን ንእስነቱ ክሳብ ሕጂ ልዑል ምንባሩ ብተደጋጋሚ ይገልጽለይ። ስለዚ ድማ ንኣቦኡ ኣቶ ወርዳይ ኣበድን ነዲኡ ወይዘሮ ኣርያም ኣበድን ኣዘራርብዮም ኣለኹ።
ቻለን ምሽተይ ናይ ገዛና እዩ በቲ ንሱ ደልዮን ሓረኛ ሰብ ዩ ኣብ ትምህርትን ኣብ ስፖርትን ኣተኪሩ ዘሎ ሰብ እዩ ዋላ ብቀደሙ ብንእሽቱ ከሎ። ስለዚ ንዓና ዳርጋ ብዙሕ ዘሸገረና ነገራት የለን። በቃ ፃዕረኛ ሰብ ዩ ዝሕጉስ ድዓር ከዓኒ ኣብ እስኪያትዩ ንኤርትራ ክውክል ዝበሎ ከዓ ንሱ ባዕሊ እዚ ዘምፅኦ ሓሳባት እዩ። ስለዚ ናይ ዓዱ ዘይምርስዓን ናይ መበቆል ስልዩ ዘይምርስዓ ከዓ እዚ ዝሕጉስ ነገር እዩ።
ከምኡ ዓይነት ውሳነ ምስ ወሰነ እንታይ ተሰሚዑ?
እቲ መጀመርታ እዚ ተሰማዕና ንድሕርሎ ምእንቲ ስንሱ ዘለዩ ነገራት ኣቕነማሊ ንፈልጥ ስለ ዘይነበርና ምፍታሽ ስዩቲ ናይ መጀመርታ ቤትና ዝመቀ ድዓር ከዓ ዓድና ናለ ዘይኩሉ ሰብ ዲ መስዋዕት ዘሃበሉ ሀገር ስለዝኾነ ንኡ ወኪሉ መኻት ካ ንዓና ዘሕጉስ እዩ። ምክንያቱ እቲ ኤርትራ ዝበሃል ነገር ሲ ናይ ግድናት ናብ ተወለድካ ዘይኮነ ሲ ሰብ ዘይተወልዱን ዳዕበይኑ ክዝተሓላለፍ ዝኽእል ማሃገራዊ ስሜት ከም ዘሎ ከም ዝዳእ ክእልና ማለት
ካብ ብንሽቲ ጀሚሪ ኣብዚ ስኪንግ ወይ ኣብ ናይ በረግ ምንሽርታት ዓይነት ስፖርት ድነጥፍ ነይሩ እሞ እስከ ተራኹም ከመይ ነይሩ?
ተራ ናትና ኣብቲ ዝኸድዎ ቦታ ሒዝካ ምኻድ ድሓርካ እቲ ዝግበር ስፖርት ኩሉ ከም ስድራ ቤት ከዓ ብኸድና ቮለንቲር ዝግበር ከሎ ቮለንቲር ምግባር መርእስና እውን ስኪ ዘይንኽእል ዝነበርና እውን እውን ክትከይድ ተኸልካ ክትለምድ ኣለካ እስኪ ለሚድና ማለት እዩ። ስለዚ ብኣቑሑ ዝግዛእ እንተሎ ነቲ ንስፖርት ዘድሊ ምግዛእ ናትና ተራ ንሱ እቲ ብወገና እቲ ዝቐለለ እዩ። ምክንያቱ ሰብ እንድሕር ድሌት ኣለዎ ሞቲ ድሌቱ ከዓ ናይ ቁም ነገር እንድሕር ኮይኑ ንክትሕግዞ ሲ ቀሊል እዩ። ጥራሕቲ ድሌት ይሃሉ ትፃዕሪ ይሃሉ ቁም ነገር ዝገብሮ ነገራት ንክንሕግዞም በቲ ናትና ክዕለት ንሱ ዩ ናትና እጃም ዝነበረን ሕጂ ዘለውና።
እቶም ካልኦት ደቅኹም ከ ኣብ ስፖርት ይነጥፉ ዶ ወይስ ንሱ ጥራይ?
ካልኦት ኩሎም ኩዕሶ እግሪ ዝፃወቱ ክልተ ፅቡቅ ዝፃወቱ ነይሮም። ሕጂ እውን ሓደ ካብኦም ኣብቲ ናይ ዓበይቲ ወዲ 23 ስለዝኾነ ናይ ዓበይቲ ፃወት እሱ እውን እስኪ ይገብር ነይሩ ጓድና እስኪ ትገብር ነራ ምሕምባስ እውን ቀዳመይቲ ናይ ኪሎሜተርን ፈርዓን ቀዳመይቲ ትወጣት ልግዜ ኣሎ ኣሌክስ ኣብ ማራቶን ትራተንፊልድ ሃፍ ማራቶን ቀዳማይ ዝወፃሉ ግዜ ነይሩ። ሬስሊን ነይሩ እዚ ታይኳንዶ ምሕምባት ነይሩ። ስለዚ ብስፖርት ኣብቲ ዕነ ዝረበናይ ሓዲ ንእሽተይ ሓዲ ስለዝነበረ ካዓብዩ ከለዉ ኣብ ብዙሕ ስፖርት ነይሮም ኣብ ብዙሕ ስለዝእተናዮም እትዩ ካብ ዘዝፈትዎ ነገር ሒዞም ካብ ሕጂ ዋላ ሓድዮም ከለዉ ኣብ ግዜ ስራሖም ንስታን ዝከታተልዎ
ኣሎወለዲ ስደተኛ ኮይንካ መፂኻ እቲ ወላዲ ከዓ ናብሩኡ ከሸንፍ ኣለዎ። ስለዚ ቀሊል ኣይኮነን እሞ ከምዚ ዕዉታት ሰባት ክትርኢ ከለካ ማለት ናብዚ ዘብፅሐኩም እንታይ እዩ ነይሩ ኢልካ ካብ ምሕታት ኣይትቁጠብኒ ሃ ሞስከናትኩም ንገሩን።
ኣብ ናይ ካልኦት ተፈለየ ኣይኮነን። ምክንያቱ ኣብዚ መፂኻ እንድሕሪ ነፍስኻ ጥራሕ ክትነብር እንድሕሪ ኮይንካ ሓላፍነት ናይ ብላትን ከይወሰድካ ገለ ፀገም ዘሎ ነገር ኣይኮነን። ግን እንድሕሪ ወሊድካ ምግብን መደቀሲን ጥራሕ ዘይኮነ ካብን ላዕሊ ዝሓስት ኩነታት ናይዚ ዓዲ። ምክንያቱ ዓድና ሓፍኖ ላ ሓቦ ኣሎ ጎረቤት እውን ከይተረፈ መዓት እዚ ግን ስኻ ጥራሕኻ ብሓፂሩ እንታይ ማለተይ ኣጋጣሚ ንሕና ዕድል ጌርና ዝነበርና ዓቶ ክንትክትን ዝበልኮ ንእሽተይ ዓዲ ስለዝኾነ ንርእስና እውን ኣብ ገዛ እንድሕር ዝዓፅኦም ውዒሎም መዓት ረብሻን ገለን ስለዝኾነ ወፂኦም ደኺሞም ድሕር መፂኦም ንዓና ፅቡቅ እዩ ንኦም ፅቡቅ እዩ። ድሓር ከዓ ኣብ ካልእ ነገራት ክነፍዕ እንድሕር ኮይኖም ኣብቲ ንሶም ዝፈትዎ ነገራት እንድሕር ሓጊዝካዮም ጥራሕ ክሕወሱ ዝኽእሉ። ስለዚ እ ውላድና እንድሕር ሲኢና ኣብ ስደት ኣብ ገለ መፂና ካልእ ዝተረፈ ነገር የሎም ማለት እዩ። እንድሕር ወሊድካ ውላድካ ዝዓበየ ነገር ድሕረ ካሽምካ ሒዙ ዝኸይድ ሰብ ስለዝኾነ ናብ ዝግበር ኣተክሮ ዝዓበየ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ። ናትና ሰብን ኩሉ ከምኡ ዝገብር ካብቲ ናይ ህዝብና ባህሊ ፍልይ ዝበለ ነገር ዘለዎ ብተብዛሓ ይስለና።
ወይዘሮ ኣርያም ትውስኮ ነገር እንተልዩ
ከምዚ ወልዳይ ዝብሎ ዘለዩ እቶም ቆልዑት ካብ ናእሽቶ መስሒዶም ኣብ ክንዲ ኮፍ ኢሎም ኣባእትን ኣብዚኦም ናብ ቲቪ ኮፍኢሎም ካብ ዝውዕሉ ኣብ ደገ ወፂና ፅቡቅ ንፋስ ክኾነና ንዓነ ንዕኦም ከዓ ምክንያቶም ኤነርጂ ተይግበሎም ማለት እዩ።
ይቀኒየለይ ንሽተነን ከዓ ፅቡቅ ዕድል
ኒና።